Здравейте, днес на 2 октомври започва спортна среща в един странен ден, в който България прави поредния си избор. Дали той ще бъде добър за бъдещето на страната, ни ще разберем след 20 часа, когато излязат основните резултати. А ние ще си поговорим естествено за спорт в седмицата, в която завърши световното първенство по баскетбол за жени. Нашите дами отпаднаха безславно от световното по волейбол. Локомотив София победи Лудогореца. В София е най-силният турнир ATP 250, който сме имали някога, София Open.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Здравейте отново, спортна среща започва. Лилия Големинова беше избрала парчето Follow You на Imagine Dragons, може би защото и тя някъде в главата си има закътани символи на това как непрекъснато се борим с демоните и драконите на злото и корупцията. Битка обаче, която така не можем да спечелим в днешния изборен ден, обаче ние нямаме право да говорим кой знае колко много за политика. Ще говорим за изборна активност след малко с Димитър Ганев. Антония Каменичка е с мен в студиото и ще бъде така поне в първия половин час на предаването. А Васил Сергеев е на звукорежисьорския пулт. Седмица изключително пъстра на спортни събития, в която, за съжаление, днес се събудихме с новината за поредната трагедия на футболен матч. Защото в Индонезия, в източна Ява, след футболен двубой, най-малко 127 души са загинали и 180 са били ранени при безредици, които избухнаха след мача. Картинката наистина отчаиваща, ако сте видели вече по новините. Полицията използвала сълзотворен газ, за да разпръсне участниците, но това е предизвикало паника и стотици запалянковците са се сблъскали при опита си да избягат през входа, така че, за съжаление, поредната футболна трагедия, като че ли бяхме забравили това поне в Европа в последните 30 и повече години. Тони, здрасти, как си гласували?
Здравей, Камене, привет на слушателите. Разбира се, че гласувах. Аз не съм пропускала, откакто се помня, този важен момент. И тук ми се ще да поговорим малко и за това, ако някой се колебае, не знае за кого, мисли, че няма смисъл и така нататък, хора, съвсем сериозно, не дейте така, защото тази пасивност, разбирате сами, че всъщност е глас за определени партии, то за тези партии най-вече, които купуват вод, пазаруват масово гласове и те не са тези, които вие искате да ви управляват. Така че не бъдете пасивни, защото по този начин давате зелена светлина на неправилните хора. И тук ще спра, разбира се, избори имаше доста последните години и хората се поумориха. Като че ли, не знам ти какво мислиш, Камене, но съдейки по избирателната активност за този момент, няма да е много по-висока от предишните,
ако
които
е
пък бяха
по-висока,
ниски.
Ще бъде добре, но аз лично също се съмнявам в това. В хората е натрупано страхотно много отчаяние и разочарование от това, че през всичките тези години ние говорим непрекъснато за промяна, за европейски ценности, за опит да бъдем част от цивилизования свят, а това, което ни обкръжава всеки ден, са все повече лъжи. Също така непрекъснато увеличаваща се корупция, колкото и имаше някакви опити тя да бъде изкоренена. И според мен обаче всеки едни избори показват, че българина възпроизвежда менталитета си в изборните резултати. И това се вижда всеки път, когато в 20 часа всички с огромен интерес пускаме радиото или изпускаме телевизорите, за да видим първите тук официални
тук
все
пак
резултати.
Обаче говорим и за различни групи хора, защото аз забелязвам и все повече ангажирани, интересуващи се млади хора, които пътуват някакви невъобразими километри, за да стигнат до своята избирателна секция и да подадат гласа си. Така че може би тази резигнация и пасивност в едни групи е за сметка пък на други. В крайна сметка обаче крайният резултат е този, който ще се отрази пряко на политиката в страната ни. Това е толкова важно, особено в контекста на какви ли не кризи от последната година, от последните години.
Има много спекулации за това, че след изборите днес може да бъде съставено правителство в различни конфигурации, с оглед обаче на изключително изострените отношения между отделните политически партии и лидери. Това изглежда по-скоро наистина само спекулация и опит за някаква външна намеса в разрешаването на вътрешните български проблеми. Нека да изчакаме още няколко часа, още повече, че и след около 10 минути в студиото ще бъде и главният редактор на Радио София Димитър Ганев, който ще ни каже как върви изборният ден до момента, преди да се втурне в поредното си ходене до Централната избирателна комисия днес. Извинявайте. Българският национален отбор по волейбол за жени, на който аз възлагах повече надежди след безславното отпадане на мъжете. Също отпадна, но все пак спечели един матч с Казахстан, след като натрупа поредица от загуби и се върнаха разочаровани нашите момичета, че 4 загуби и една победа и съответно естествено отпадане от световното първенство. Световното първенство по баскетбол за жени вчера завърши в Сидни, Австралия, и с рекордната посещаемост от почти 16 000 зрители. 15 696 поне, доколкото си спомням. Видяха ужасяващата победа с 40 точки разлика над Съединените американски щати над Китай. Четвърта поредна титла на американките, които са в серия от 30 поредни победи на световни първенства, с един отбор, който доста преструктуриран и доста по-различен от този, който спечели миналата година олимпийската титла в Токио. Най-възрастната състезателка в този отбор е на 30 години, което означава поне един олимпийски цикъл още в живота и като националка минимум. AJ Уилсън беше избрана за най-добрата баскетболистка на световния шампионат. Второто място стана за Китай, третото за домакините от Австралия с феноменален матч на Лорен Джексън. Лорен Джексън на 41 години се върна, след като се беше отказала през 2016 година от професионалния баскетбол. Игра страшно за Австралия и се изравни с бразилката Жанет Ракен, която е една истинска легенда. Беше кмет на олимпийското село, където бяха настанени спортистите през 2016 в Рио, като най-добрите реализатори в историята на световните първенства по баскетбол. В България много интересно беше това, което се случи на отбора на Лудогорец. Вчера след обед на стадион Локомотив в София, защото Лудогорец, шампиона в последните 10 години, в крайна сметка загуби от Локомотив София с 1-0, вече с 3 загуби и нещата изглеждат доста интересни в българския шампионат, поне като интрига, още повече, че някои от отборите като Левски са с доста по-малко двубои. Днес имаме състезание в Формула 1 в Сингапур. Пилотите се наредиха на стартовата решетка преди 25 минути, след като беше отложено състезанието заради силен дъжд. Ще бъде много интересно, още повече, че Макс Верстапен стартира от 8 позиция заради проблеми с количеството гориво в автомобила му по време на квалификациите. А в другото интересно състезание, което ние не знам защо не му обръщаме толкова много внимание, може би защото при нас тук в радиото Константин Лавсов е най-големия фен на MotoGP, но другите повече общото не се интересуват много. Но за голямата награда на Индонезия имаше състезание и в крайна сметка Мигел Оливейра успя да спечели на мократа писта, след като спечели на голямата награда на Тайланд в края на месец март. И успя, въпреки много тежките условия на пистата, Бурирам да спечели. Разликата на Куартараро, водача в класирането пред останалите, вече започна доста да намалява след не много убедителните му резултати в последните седмици. Съвсем нарочно го правя това в много телеграфен стил, защото ми се струва, че наистина имаме много интересни теми. Но все пак трябва да кажем, макар че това беше в понеделник, че българският национален отбор по футбол за първи път от много време не само направи серия от 2-2 поредни победи, след като срази Гибралтар, нещо за което си говорихме миналата седмица тук в студиото, успя да победи Македония, в Северна Македония, нека да бъдем коректни, с 1-0 при гостуването си на стадион Тоше Проески в Скопие. Ти сигурно си много голяма фенка на Тоше Проески.
Голяма фенка съм, абсолютно. Да. Не, там се случи нещо друго интересно, което може би...
То не беше интересно, то беше малко скандално.
Скандално беше, но в крайна сметка не забравяме, че говорим за определена група футболни фенове. Аз много ми се иска да не взимаме тях за представителна извадка на македонското общество, северно-македонското общество, и това да случи за допълнителен аргумент за насаждане на някакво разделение. Така че в крайна сметка и обратното също се е случвало, да не забравяме. На български терен, да и ние не сме съвсем читави в това отношение. Говорим, разбира се, за освиркването и така липсата на уважение към националния химн. Както българските футболни фенове, част от тях не са представителна извадка за българското общество, нека не приписваме и тези тежки грехове на цяла Северна Македония.
Не, ние ако започваме да приписваме на няколко грехове, ние трябва да си помислим какво направиха политиците в последните години за това много рязко разграничаване и тези непрекъснати скандали със Северна Македония. И да си напомним, че тази история започва с националното предателство на Георги Михайлович, както му казват в Русия Димитров, защото той е единственият Димитров, всички други се казват Димитров. А, още в края на 40-те години на миналия век.
Сигурно съм, че тази лента може да бъде връщана доста назад и много да чоплим в темата, но нека не ставаме поредните, които го правят. Това, което исках аз да кажа, че много хора реагираха, ето то се видя, те ни мразят. Ами не е задължително да е така от един футболен матч, но беше грозно, но така не се прави, не е спортсменско.
Да, ние си приличаме толкова много, толкова сме еднакви като хора и дори като менталитет, че тези разграничения наистина са ужасни и трябва крайно време си подадем ръка и да вървим заедно, да не говорим, че доста представители на Северна Македония се здобиха с български паспорти, за да могат да пътуват свободно в чужбина, но ние няма как да кажем на северномакедонците как да се, както какви да се определят, да се самоопределят. Нямаме никакво право на това.
Абсолютно е така, естествено, и най-малкото една политика на взаимно уважение много по-успешно се гради не с сила и не с ултиматуми и така нататък. В крайна сметка има други методи. Но не искам да влизаме там, защото няма много време, защото
Димитър Ганев вече е в... И да дадем почивка на нашите слушатели от това, което бистрим в момента тук в нашото студио. Да си пуснем една песен и Димитър Ганев да нахълтва. И релевант на Пинк беше това парче. Пинк е страхотен пример за изключителен музикант и артист, който освен това се занимава активно с спорт. Все пак, то спортна гимнастика, някакъв да е спорт. И затова прави такова шоу на концертите си. Но казваме добре, още отново на Димитър Ганев, който сега ще ни брифира, както е много модерно да се казва на чист български език, за това как върви изборния ден. Здравейте, уважаеми.
Здравейте. В контекста на Пинк, между другото, който е един изключително социално активен и граждански активен човек, и тази песен, която е насочена точно към бунта около Капитолия, ако гледате клипа, ще се запознаете. Днес се включвам към твоя призив, господин Алипиев, и към призива на Тони Каменичка. Няма никакво значение за кого ще гласувате и по никакъв начин няма да повлияем на вашия вот. Просто отидете и го упражнете, защото това е важно за всички ни. И стига сме си повтаряли, тези са най-важните избори за България. Всеки един избор е важен и трябва да оценяваме, че свободата не ни идва даром, а трябва да си отвоюваме и да бъде такава, каквато искаме, и да застанем зад нея.
Единството, което бих казал аз, че винаги има значение за кого гласувате, но изборната активност...
Не, смисъл, разбира се, хубаво е да имаме повече партии и повече хора и лидери, които ни събират в една обща визия за напред. Но за самите хора, нали, от моя гледна точка, няма значение за кого да просто отидат да си упражнят правото на глас.
Кратък поглед назад и така бърза справка с медиите, това, което се е случило, всичките скандали, проблеми, корупционни схеми и така нататък, и човек много лесно може да се ориентира за кого е по-добре да гласува и за кого е по-добре да не гласува, но аз няма да влизам.
Да, тук приключвам, защото ще ни бият.
Ами не, че това е абсолютно универсален съвет, с така или иначе смисъл.
Втори път го обминаваш този много тънък лед и така точно по ръба го парзаляш, това е хубаво.
Универсален е съвета и...
Това, което ти каза, май са го разбрали само около колко, 23% от хората.
23,3%. Които към този момент, това са официалните данни от нашия партньор Гала в случая, с които сме за пореден път партньори в тези избори. Само 2,8% от тези хора са гласували с не подкрепям никого. Иначе подробната информация за това как изглежда екзит пол ще се случи чак след 6 часа и нататък, което ще ви информираме. Както господин Алипиев каза, аз след малко отивам към последния брифинг на ЦИК. Но това, което се случва в страната в момента, е, че има няколко души, които са отведени от полицията със съмнения за опити за търговия на вод в различни региони от страната. В Радомир, в Нови пазар, в общи линии има непотвърдена информация към този момент, е, че са се опитвали да агитират пред самата избирателна секция с даване на пари за гласуване за определена партия.
Да, официалната стойност, която в момента се коментира за глас, е вече 100 български лева. Не знам, те са малко леко инфлационни, не знам точно колко струват, но нашите колеги от BTV също бяха направили и ни показаха началото на едно свое разследване. за осигуряването на около 60 гласа. И като той човека, който прави, обясняваше какво точно, как е схемата, и той каза: ами аз на тях ще им дам по 80 или по 90 лева, другото за мен, ама ето тук има списък, и те са ни обещали до вечера вече в по-голямото си студио, след като излязат и първите резултати, да покажат цялото си разследване, което сигурно ще бъде интересно.
Нашата колежка Тония Димитрова, която всъщност е пратеника на Българското национално радио в Истанбул, която следи вота там, все пак там имаме най-много избирателни секции, съобщи нещо, което е притеснително за организирано превозване на гласоподаватели от една секция към друга. Сега, тук идва пояснението, че просто в едната секция е имало огромни опашки и вота е ставал на хартия. Затова са предложили организирано да ги извозят до друга секция, в която има машинен вот. Те, че тук е момента, в който, нали, все пак контролните органи вече е редно да се самосезират и да разгледат този случай, дали всъщност става въпрос за нещо, което е контролирано и насочено, или е нещо, което наистина е с целесъобразността по-бързо хората да успеят да упражнят гласа си.
Изборите в Турция обикновено водят винаги до протести от страна на някои политически партии в България, за които това е много добър начин да оправдават и своите резултати. Сигурно ще бъде така днес.
А като заговори за машини, между другото, прави ми впечатление, че явно хората са посвикнали, включително и по-възрастната част от населението, и не са толкова стресирани, шокирани от машинния вод. Поне не виждам сигнали да има до момента за някакви, кой знае какви проблеми в България. Явно преодоляхме го и това предизвикателство като чили.
Факт обаче, че в 23 секции в страната е преустановено гласуването с машини, което сега не знам дали да ни обнадеждава или не, или да ни притеснява, но в редица, всъщност в 3 секции беше съобщен случай, в който дневникът е бил преразпределен или неопределен, някакъв странен надпис, който е излязъл на машините, които са последните спрени от активност, но в другите избирателни секции просто машините не са пожелали да тръгнат, е, че там вота се случва изцяло хартиено.
Нация техническа? Но това е друг въпрос. Все пак и тримата сме гласували днес, както стана ясно.
Още в 7
и имаме директни впечатления от това как върви машинното гласуване. На третия етаж на Националната природна математическа гимназия академик Любомир Чекалов, където гласувам аз, само пред нашата 71-ва секция имаше опашка от около 6-7 души. И въпреки това, с тази опашка, на мен цялата процедура ми отне не повече от 5 минути.
Да.
Изключително лесно, с много симпатични хора в секцията и, разбира се, с леко вайкане в коридорите между познати, но това знаете, че винаги е така, ние ако не мрънкаме, няма как.
Аз лично присъствах на гласа на служебния премиер Гълъб Донев, който имаше опашка, което беше, нали, обнадеждаващото за мен като човек, който снимаше и след това предаваше отвътре, че имаше 10 човека преди него, наложи му се на самия премиер да изчака, но влезе, упражни своя глас и най-милото, което беше, защото, както ти каза, Камене, наистина симпатични, ведри и хора, които искат да ти помогнат, бяха и в 60-то ОУ в квартал Бенковски, където гласува служебния премиер, които се бяха толкова притеснили, че за тях имаше около 20 камери, трима фотографии и ние всички само им казахме спокойно, буквално след минути ви се махаме от косите и ще може деня ви да продължи спокойно. Самия Гълъб Донев каза, че вярва в това, че ще има висока избирателна активност и че много му се иска и вярва, че няма да влезем в спирала от избори.
Всичките спекулации и слухове, за които говорихме и в началото на предаването, казват, че през пролетта сигурно ще имаме още едни избори.
Но това е факт.
Може би те ще бъдат последните за малко по-дълъг период от време. Ще поживеем и ще видим, както казват онези там поданиците на анексиращия чужди територии. Въпросът е наистина, когато отидеш да гласуваш, да помислиш преди да се появиш пред турната и да натиснеш бутона или да задраскаш нещо в бюлетината. И това е нещо, което е важно не само от гледна точка на това какво ще се случи на нас, но и на нашите деца и потенциални внуци, когато става дума за възрастни хора като мен, защото държавата и без това остана вече с доста малко население. И това говори за това, че всеки се спасява поединично и общото чувството за общност все още не сме успели да го изградим.
Появява се, вярвам, че ще се появи в така или иначе лятото, преди да излезем в отпуск и да влезем в лятна схема, бяхме на протести, на контрапротести, на излизания в подкрепа на определени виждания и като цяло, като че ли наистина има гражданско общество или поне се заражда.
Поне в нашия балон, в който ние живеем.
Появява се едно хубаво ядро, надявам се да се откъсне още повече и да става все повече, да се откъсне, имам предвид нагоре, да стават все повече хора, които да се събират в него. Едното нещо, което мога да кажа преди да изчезна студиото и да ви оставя да говорите по теми спортни, е, че тази вечер от 20 часа Лъчезар Христов има предизборно студио, след изборно, всъщност резултатно вече студио, тук в ефира на Радио София. И другото, което е, следете в социалните мрежи на Българското национално радио и сайта на БНР. Включванията от ЦИК и съответно ще имаме живи включвания от, надявам се, пресконференциите в централите на тези, които ще са печеливши
след това. Ако нямате време да си пуснете радиото или да седнете пред телевизорите, просто си сложете във Viber новините на Българското национално радио и те ще си ви излизат сами в реално време, което няма да е никак лошо. И много благодаря, господин Ганев. Васил Върбанов пристига след малко, т.е. Антония слиза да го вземе от входа, а ние си пускаме малко музика, така че останете с нас. Рисковете на живото предаване са като пускаш само една песен, гостът ти още да не е дошъл, но това няма никакво значение, защото така не че сме свикнали да следим на живо състезанията. От Формула 1, 11 от 61 обиколки, Серхио Перес продължава да води на 663 000, т.е. по-малко от секунда пред пилота на Ферари Шарл Леклер. Неговият съотборник Карл Сайнц също е близо, само на 2 секунди и 9 десети. Луис Хамилтън четвърти пред Ландо Норис, Фернандо Алонсо и Пиер Гасли. Себастиан Фетел 8. Мак Верстапен, който беше стигнал до 12-та позиция, е вече 9-ти. Състезанието продължава, ще бъде много интересно, това е повече от сигурно. Така че ще го следим докато завърши след малко. Други някакви интересни неща не съм сигурен, че мога да ви кажа, освен че Манчестър Сити поведе на Манчестър Юнайтед с 1-0. Освен това, домакините, така наречените граждани, символичните домакини на този матч, поведоха, т.е. удариха и Греда. След малко ще си говорим за това, което се случи вчера на така наречения Стар стадион Академик в квартал Исток, така нареченото анбоксинг, спортовете с които не израснахме, едно чудесно събитие по инициатива на община Слатина, в което с господин Върбанов, който в момента заема мястото си в нашото студио, имахме удоволствието да участваме в малко по-различни роли. Но така или иначе успяхме да си прекараме един много хубав ден, в който аномалиите на времето не ни попречиха да се запознаем с спортове като бейсбол, крикет, лакрос, американски футбол, естествено ръгби, пикълбол, имаше и кросфит, и също така бадминтон, и стрелба с лък, и дори капуейра. Беше много-много приятно. Но не само това събитие води Васил Върбанов в това студио. Преди това добър ден, господин Върбанов.
Здравейте.
Какви са вашите впечатления от вчерашния ден?
Първо съм изненадан, че наричаме лекия дъжд през октомври аномалия.
имаше два пъти, си доста силен.
Очевидно, историческата ви памет за миналата есен е заминала по дяволите. Много хубаво, приятно събитие се получи. Вие бяхте неотразим в ролята си на човек, който дърпа конците, обяснява, организира и направлява. Да, това е. Други въпросът, че ако трябва да споделя своето истинско мнение, че ефикасността на такива демонстрации на спортове винаги е била съмнителна. А особено в последните години ми се струва, че нито един от спортовете представяли там, може би с изключение на петанк, който обаче по характер е такъв, не знам дали забеляза, дори петанка имаше едни такива като магнити, да не се навеждаш да взимаш топката, цак, тя да дойде при теб.
Да няма прекалено сериозни физически
усилия. Да няма много резки движения. Мисълта ми е, че каквото и да си говорим, нищо не може да замени ефекта, който има телевизията.
Това безспорно е така, но идеята да се съберат деца и също така намеренията да се вкарат част от тези спортове в училищната програма, поне на училищата, които се намират на територията на район Слатина, е една много добра инициатива и поне добро начало.
Аз иначе, не, да, аз не отричам,
също, като теб,
аз не
отричам... смятам, че тези по-показни мероприятия, нарочно използвам тази дума, понякога нямат искания ефект.
Малко е шум за нищо, но от друга страна, тъй като и двамата имаме възможността да познаваме кмета на район Слатина отпреди, дори да си е помислил, че може да бъде кмет, аз изобщо не се съмнявам в чистотата на неговите намерения и всъщност, ако това е просто едно парченце от мозайката на неговата спортна политика, в което също не се съмнявам, така да. Трябва да видим голямата картина. Тогава тя има смисъл. Иначе просто да се съберем, да поканим популярния Камен Алипиев да разказва вицове.
И популярния Красимир Георгиев също.
Също много популярния Красимир Георгиев. Да уредим включване по телевизията в обедните новини. Това само по себе си не е достатъчно, но ние с теб знаем и всъщност това трябва да кажем, че зад тази витрина има много друга работа, много други намерения, които са по-важните в случая.
Много други намерения, които са да се превърне това нещо в едно не един път годината събитие, да кажем да се прави през пролетта, лятото и есента и да могат да бъдат въвлечени доста повече хора, като трябва да кажем, че вчера доста от децата, които бяха в началото на събитието в 11 часа, бяха изключително заинтригувани, защото когато човек види топка, особено в ранна възраст, забравя за всичко останало.
Това е моя стара теза и тя не е моя.
Да.
Където има деца, трябва да има и топка.
И това помогна много на нашите приятели от София Блуз, бейсболистите, които дойдоха първи и успяха да съберат изключително много деца и много добре, много търпеливо да им обяснят за какво става дума. А пък също трябва да похвалим и нашия приятел Павел Велков от Националната спортна академия за много сериозната група от хора, които беше довел и за демонстрациите на ръгби 7.
Ние ръгбистите сме много.
Да. Не знам дали сте много, но поне със сигурност сте доста сплотени.
Страхотно. Ти иначе как си?
Аз иначе съм много добре. А ти гласува ли?
Не.
Не, още не.
Още не, да. Ще гласувам, но все още не съм. И то не защото се колебая поради огромния избор от възможности, който ми предоставя обществено-политическата ситуация. Защото след като приключи този наш радиофестивал с теб, или по-точно моето участие при него, ще гласувам, след което ще се прехвърля в нежните, грижовни и много нежни ръце на Добрина Чешмеджиева за 20-минутни разговори на тема. Тя си мисли, че ще е на тема избори и политика на екрана на Българската национална телевизия, но ние двамата знаем, че това ще бъде свързано само единствено с ръгби.
Нищо, нека да се изненада, ако не ни слуша в момента. Тя се готви сега за предаване,
може
но
се гримира.
Основното нещо, за което те поканих тук, за да не само да направим нашите ежеседмични срещи още по-чести, но и заради това, което направихте с твоя дългогодишен приятел и мой приятел, разбира се, доктор Светлозар Василев.
Мой кум също така.
И твой кум за вкарването на ръгби в учебните програми на два от най-големите университети в България, не само в София. Софийски университет, Свети Климент Охридски и разбира се, нов български университет, където Светло преподава. И това е, да, това е един изключително сериозен успех за спорт, който се смята за не мейнстрим спорт в България.
Рано е да го определяме като успех. Аз може би съм ти казвал, а може и да не съм. Защо? Изобщо започнах да се занимавам с това. Да се опитвам да вкарам този спорт там, където му е мястото, защото нали се пак ръгби университетски спорт по душа и по същност. И тук съм казвал, когато ме покани предишни и по-предишния път, че в последните 3 години работя много целенасочено върху филм за историята на ръгби спорта в България. Този филм, който ме изпива буквално. Защото става дума за практически 100 годишна история и за десетки хиляди хора. Този филм поставя много въпроси. Обаче, като всеки човек, който се интересува наистина от темата, аз, освен че имам въпроси, ще се опитам да дам поне част от отговорите на тези въпроси, като едното е защо ръгби не действа в българските университети, там където му е мястото. И си казах, Ами чаки, ти всъщност попадаш капана на това, че виждаш, че ако ти не дадеш този отговор, ако не го осъществиш, май никой друг не се е засилил. Така че без особена конкуренция се обадих на ректора на Софийския университет, професор Герджиков, който адски бързо разбра за какво става дума. Защото това е не просто възможност студентите, а те са 26 000 в Софийския университет, да имат една платформа да се забавляват заедно, защото в крайна сметка става дума не просто за един силов контактен и много умен спорт, спорт на ума, но също така за едно страхотно забавление. И според мен е ангажимент на всеки университет той да осигурява тези извънкласни занимания на своите студенти, но не само това, не е всъщност моята амбиция, не е да направим един студентски отбор, а да направим университетски отбор, защото особено днес в съвременна България, когато момчетата нямат тези две години загуба на време в войската, т.е. възрастовата граница между преподавателите и студентите често е нищожна. Т.е. те спокойно биха могли да играят в един и същи отбор, ако един преподавател не може да покани със студентите, на които преподава, да пият бира, някакси, нали, не е в етиката на това, да не говорим пък преподавател да покани студентка. Нали, тогава даже става вече и съвсем опасно. Докато всички заедно могат да практикуват този спорт и той да има обединяваща функция за всички, дори тези, които не го практикуват, да гледат и да се грижат за своя отбор. И този механизъм естествено не е измислен сега. Той съществува от векове. И едно истинско, окей, да не го наричаме престъпление, по-скоро един огромен пропуск, че това не се е случвало до сега. В Нов български университет беше дори още по-лесно, защото доктор Гочев, класически филолог, който е ръководител на катедрата, в която ме поканиха миналата година двамата с Светлио да преподавам история на популярната музика. Аз в интерес на истината, те понеже класическите филолози са адски плъзгави. Първоначално си помислих, че аз го изнудих. Започваме ръгби. В крайна сметката той обаче се оказа, че този, който беше изнуден, се оказах аз. Защото той каза, да, но продължаваме и курсовете по история на популярната музика. Нямам никакво време, правя филми, радио, телевизия. Той каза ми, и аз разбрах, че всъщност съдбата на този проект зависи от моето да или не. И аз бях принуден да приема. И ето, всъщност това, което имаме, е близо 10 000 студенти в Нов български университет, 26 000 студенти в Софийски университет. Те имат достъп до спортна база, самите те нямат достойна собствена спортна база. Това е обаче тема на един съвсем друг разговор, още по-дълъг. Господи, какъв вятър задуха навън. Вятърът на промяната. Да. Тоест, имаме база, имаме организация, и то не каква да е. Университети с страхотни традиции. Имаме и то всъщност, след като имаш тези неща, трябва да намериш начин да привлечеш студентите, да ги убедиш, че това си струва, и да намериш всъщност хора, които да осъществят действително тренировъчния и спортния процес. Защото всяка сутрин, когато аз съм сигурен, че и Светлю, като се погледнем в огледалото, установяваме, че от нашите в миналото не лоши атлетически фигури са останали едни карикатури. И съответно такива хора се намериха, защото от 1986-та, откакто ръгби пък се преподава в Националната спортна академия, тогава ВИФ, 57 души са завършили с званието, титлата дипломиран треньор и изобщо специалист по ръгби. Тези хора, общо взето, май не се занимават.
Не всички работят с това, тази специалност.
И намерихме, защото всъщност кастингът тук беше много, много, много важен. Тъй като всички ние много добре си даваме сметка, че ако, примерно, ти и аз се запишем на нещо такова, първото впечатление е изключително важно и то ще остане до края на живота ни. Дори ние да не продължим да се занимаваме, примерно, не ни хареса, но ние винаги ще свързваме спорта първо с този човек. И в лицето на младия национален състезател, много перспективен, най-младия от клана Дебрен Лиеви, школата на Локомотив София, намерихме точния човек за Нов български университет, докато Николай Кръстев, пък дипломиран треньор, страхотен национал, с много мачове с фанелката на България, националната, сглобихме нещата и в и в Софийския университет. В същото време успях да привлека моя съсед и изключителна фигура, всъщност той е най-влиятелният човек в Нов български университет, професор Веселин Методиев, плюс ръководителя на спортната катедра, да е професор Боряна Туманова в Софийския университет. Така че всъщност спортът ръгби има всички възможности да успее в тези две висши учебни заведения, а пък сега в четвъртък в 18.30 в огледалната зала на ректората на Софийския университет ще бъде официалното представяне. Още веднъж искам да те поканя да бъдеш там, защото той е под мотото 200 години ръгби и 134 години Софийския университет. Тези две институции най-после се срещат.
Добре, нека сега да си пуснем една песен, а след това ще те питам какво става с националния отбор по ръгби на България и
ако може малко в лоре на пантера.
Спортна треска, щях да кажа, защото дълги години водих такова предаване по българската национална телевизия. Спортна среща по Радио София продължава с Васил Върбанов. Имаме въпрос от нашия редовен слушател Рангел Шарков. Какво става с организацията на матча на българския национален отбор срещу Израел на 5 ноември? Ще се играли отново на националния стадион.
Първо да попитам озадачен, защо въпросът е отправен към мен.
Ми не знам. Трябва да, защото може би пое толкова много от организацията на предишния матч.
Не, не съм приел кой знае какво, просто ние бяхме заедно с теб там, но в интерес на истината, миналата седмица влязох в ролята на парламентьор, защото ръководството на национална спортна база не е същото като това, което беше през пролета, когато победихме Турция на свещената трева на националния стадион Васил Левски. И още в мига, в който влязох в кабинета на изпълнителния директор, той ми протегна ръка и ми каза: здравейте, радвам се да се запознаем, аз съм Светослав Русинов, вие не сте. И разбрах, че част от работата е свършена. Всъщност, следващия матч, този за когото говорим, тук на наша почва, защото пък есенната кампания на българските ръгби национали започва на 15 октомври като гости в Малта, в вече по-горната група, до която се изкачихме с зъби и ногти, като истински ръгби лъвове, след фантастичното ни представяне през последните 3 години. Знаем, че българският национален отбор, освен всичко, направи възход от 30 позиции в световната ранглиста. Матча, за който всъщност се опитах да бъда парламентьор, да се играе на националния стадион, е срещу изключително непредвидимия отбор на Израел на 5 ноември. За сега всичко е наред. Националният стадион е запазил матча и тревата за нас. Предишния ден, в петък вечер, ще има матч между Хебър и Септември.
От ето, българското първенство по футбол.
Виж каква страхотна информация, как обогатих неделята. Да. И сега вече трябва да се между Федерацията по ръгби на България и Националния стадион да се подпише съответната документация. А пък това, когато стане, аз ще мога да направя другото, да се опитам да направя така, че този матч отново да бъде предаван на живо по българската национална телевизия.
И чегувахме се онзи ден на кой ще коментира мачовете от световното първенство по ръгби за жени, т.е. никой. Какво да. Няколко думи за това на края на нашия разговор.
Да. Кой ще коментира на българския телевизионен екран?
Да, да, да.
Световното първенство по ръгби за жени е нещо много интересно, защото в последните години е факт, че женското ръгби се превръща в, както и женския футбол всъщност, се превръщат в много бързо развиващи се спортове. Интересът към тях е много, 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 много голям. И това всъщност е повод да напомня и на тези, които ни слушат, че ако вашите деца или самите вие сте студенти в Нов български университет или в Софийския университет Свети Климент Охридски, нашите програми не са само за момчета. Те са за момчета, но и за момичета. Затварям скобата, но не преди да кажа, че това е само първата стъпка, защото имаме амбиция. Аз и Светлю. Светлю пряко отговаря за Нов български университет. Аз ще се концентрирам повече в Софийския университет, но да добавим и други висши учебни заведения, защото България всъщност има страшно много такива. И Световната купа тази година за жени е в Нова Зеландия. Това практически с изключение на две шампионски титли на англичанките. Май само англичанките са го печели. Новозеландките са го печели. Там аз имах дори дълги години, преди десетилетие, един мокър сън, Карл Хохипа, страхотна новозеландка. Шансовете на Нова Зеландия да спечели точно сега у дома тази световна титла се оценяват на много високи. Ще бъде много интересно. В днешния свят винаги можете да попитате някой, включително и вашия слушател Рангел Шарков, дай линк и да не занимавате другите за въпроса, ама къде да гледам тези матчове. Зрелищно е, много интересно и не го свързвайте с рокерски събор и гонене на прасе в кал. Няма абсолютно нищо общо.
Чудесен край на този разговор. Изключително много ви благодаря, господин Върбалов. Отивай да гласуваш. Поздрави на Добрина. Специално не съм
за бъдещето
отдавна
на децата си.
Да. Спортна среща продължава до 18 след монументалното гостуване на Васил Върбанов и специалната информация за течащите в момента парламентарни избори в България от Димитър Ганев. Ви припомням, че си поговорихме още за световното първенство по баскетбол при жени и световното по волейбол, което продължава и ще му обърнем повече внимание следващия път. Продължаваме да следим и развитието на старта в Формула 1, така че останете с нас до 18 след малко започват минутите на Иво Иванов.
Спортна среща с Камена Липиев.
Бран Кълбъртсън винаги ме е изумявал с това как може да докара такъв як черен фънк звук, независимо че прилича на продавач на захарен памук на пазар в Берлин. Но както и да е, Никола Цолов от Никола Цолов Рейсинг е новия шампион на испанската Формула 4. Това е нещо много готино и важно. Един българин с най-големи перспективи да стигне до Формула 1, което искрено пожелавам, но ние отиваме на съвсем друга територия. Какво става в Формула 1, ще ви кажа след малко, защото сега отново се пренасяме зад океана след едноседмична раздяла с Иво Иванов, т.е. тя стана вече две седмици, защото той не успя да се включи миналата. А сега ще си поговорим с него. Здравейте, господин Иванов. Да, само че чакай сега, че пак... Пак това пак е разговор само между мен и празното пространство, защото това не се чува нищо от това, което ти казваш, и аз просто сега правя така. Набирам ти мобилния телефон, очаквай го да звънне във всяка една минута и продължаваме с всичките ни опити да правим икономии тук, така или иначе удрят тежка града седмица след седмица и това някак си започва малко да ме дразни, но аз днес съм решил да казвам абсолютно всичко, което става в ефир. В ефир всички да разбират какви са нашите проблеми. Ето така. Ето, ясно е, звънна ти телефона, аз затварям на вайбъра, изключвам си слушалките. Иво Иванов е вече в ефир, може да кажеш, че за нещо за нелепото ми сравнение за начало.
Да. Продавач на захарен памук в Берлин, единствено ти си в състояние да направиш такава аналогия. Никой няма представа точно как изглежда един продавач на захарен памук в Берлин, включително самия продавач.
Да. Добре, ще ни въведеш ли в своите приключения из Кентаки, доколкото е възможно това?
Да, миналата седмица не можахме да се свържем, защото бях в участвах в една индианска церемония, която не знам доколко ми е разрешено да говоря за това, но бях решил от доста отдавна да се включа в тази церемония. За втори път ми се случва, между другото. Не, за първ път трябваше да стана член на една индианска църква, за да мога да го направя това. И тази церемония включва консумацията на една така много древна индианска напитка от джунглите на Амазонка. Ефектът е много особен и много трансформиращ. И беше приключение, което беше малко сложно, свързано с много-много дълго пътуване. И в всъщност, може би, пътуването беше не само в пространството извън мен, но и в пространството вътре в мен, което се оказа далеч по-голямо, отколкото съм предполагал.
Тоест, откри светлина вътре в себе си или някакъв тежък мрак, да кажем, за да не експлоатираме много тази тема?
Да, бих казал и двете. Бих казал и двете и не бих го препоръчал на всеки това преживяване. И може би 70% бяха мрак и 30% светлина в края, но беше тежко, тежко преживяване и тежко пътуване вътре в мен. И трябва определена подготовка, психическа подготовка за нещо такова. И не знам дали разполагам с необходимото количество думи или точно конкретните думи, за да опиша всичко, което се случи.
Но ти не разполагаш с думи, мисля, че малцина въобще, използвайки български език, биха могли да кажат да имат други думи.
Благодаря ти, приятели, но аз не знам, може би няма необходимите думи, може би това е смисъла. Може би не трябва да има думи, може би просто изразните средства не са необходими. Може би трябва човек да го преживее или да не го преживява. Не знам. Не съм сигурен. Не съм сигурен, Камене. Не е за всеки. Не е за всеки. И не знам. Съжалявам, че не мога да се впускам в много подробности.
Никой не иска от тебе това.
Да. И не става дума за допинг, не става дума за наркотици. Става дума за нещо съвсем, съвсем различно. Това е почти религиозно преживяване, което съществува и е част от човешката цивилизация в продължение на хиляди години. То е зародено е в Южна Америка, както вече споменах, индианците в около Амазонка, в джунглите, са първите, които са започнали да минават през тази церемония. И я са предавали от поколение на поколение. И ще спра до тук, за да не влизаме прекалено много в подробности, но доста трансформиращо преживяване и имам чувството, че се върнах много променен от там.
Да, и сега те първо ще чакаш резултатите от тази промяна, предполагам. Много променен статус ще има един лекар, който е позволил на Туа Тагувайола, квотербека на Майами Долфинс, да играе с мозъчно сътресение. И това е един от скандалите, които тресат Америка. Дай да го започнем сега и ще продължим разговора си след малко, но сега имаме една-две минути само да нахвърляме с две думи.
Да, Туа е невероятен играч и много, много, много важен фактор за силното начало на сезона за Майами. Ти знаеш, че и Тайрик Хил, Гепардът се включи в отбора и двамата са напълно неопазими, когато играят в тандем. Туа получи жестоко мозъчно сътресение в матча срещу Бафало, победата срещу Бафало. И след което, след като стана на крака, направи няколко крачки, падна на колене и беше очевидно за всички, беше замаян и в много тежко състояние, но независимият консултант има невролог, независим. Той не е наед от самият отбор. Има няколко инстанции, включително профсъюза на играчите, които участват в селекцията на тези консултанти. Той определи, че Туа Тагувайола е минал успешно през протокола за комоциум и може да се върне в игра. Така че той се върна в игра в същия матч срещу Бафало, което е много, много опасно. Вторичност, мозъчно сътресение много често води до смърт. И дори съвсем леко сътресение може да доведе до смърт. Така че той се върна в игра, което беше много опасно, след което му бе разрешено да играе и в следващия матч срещу Синсинати, където получи още едно мозъчно сътресение. И в момента е изваден от игра за неопределено време и честно казано ще бъде късметлия, ако се отърве без хронични последствия от тази много опасна контузия. Ти знаеш за хронична травматична енцефалопатия и колко...
Всеки, който гледа онзи велик филм с Уил Смит, ще научи много за този въпрос. За един изключително голям проблем на професионалните футболисти в NFL.
Точно така, точно така. Така че този независим консултант, невролог, беше уволнен и според мен единствената работа, която може да си намери, е като продавач на захарен памук в Берлин.
Да, чудесна работа ще му бъде. Това ще изкарва добри бакшиши. Сега една песен и продължаваме с Иво Иванов. Сигурно, за да заприлича още повече нашето предаване на спиритически сеанс, сега тази група пък носеше невижданото име Third Day, което те си знаят само какво означава. Иво Иванов е от другата страна на телефонната линия зад океана. Ние пропуснахме да си говорим заради това, че не го нямаше миналата седмица за титлата на Лас Вегас Aces в WNBA, но то междувременно се стигна и до световна титла на Съединените американски щати по баскетбол при жените за четвърти пореден път и за серия от над 30 поредни победи. Стигна се и до това Джоел Ембиид, който цяла Франция, заради това, че е роден в Камерун, очакваше да играе за националната баскетболна, за националния отбор на Франция. Изведнъж получи американско гражданство и тази илюзия на французите беше разбита. А пък Golden State Warriors леко поспечелиха два мача от предсезонната си подготовка. Така че абсолютно отворен сценарий. Да не говорим, че в NFL доста от прогнозите ти се сгромолясаха, защото ти каза, че Buffalo Bills могат да спечелят 17 поредни матча. Те загубиха миналата седмица. Kansas City Chiefs също загубиха. Green Bay Packers биха в Tampa Bay, което също беше супер сензация. Имаме едни десетина минути, в които да се съберем цялата тази огромна количество информация.
Да, и да започнем с титлата на Съединените щати на световното първенство по баскетбол. Много интересно е, че тази доминация продължава напълно хармонично, камене, без никакво заекване. Една генерация предава щафетата на следващата генерация. Вече няма Диана Таураси, вече няма Силбърт, нямаше и Бритни Грайнер, разбира се, тя е в затвор в Русия, но отбора на Съединените щати беше абсолютно доминираща сила с нови лица. Аджа Уилсън стана MVP на турнира. Келси Плам беше неопазима. Знаеме Бриана Стюарт какво може да направи и какво правеше през турнира. Тя беше MVP на Олимпийските игри. Моята любимка, за която си говорихме с теб, Челси Грей, е една от, може би в момента е най-добрия point guard в света. И този отбор...
8 асистенции мира... само в финала.
Да. Великолепен играч. Не изглежда много атлетична, но нейният мозък, тя прави дисекция на играта за десети от секундата с няколко хода напред пред всички останали. Просто удоволствие да я гледа човек. Но този отбор изглежда много добре сработен. Мина като стихия през всички съпернички, победи Китай на финала с 83-61. Това е рекорд за финален матч и вкарваше почти 100 точки на матч. Много, много силно представяне на женския отбор. И има и предвид, камене, че най-възрастният играч в отбора е на 30 години.
Да, аз това е споменава това в началото на нашето предаване, че това е отбор, който има много дълъг живот през себе си. И все пак нека да не забравяме, че този преход става и защото треньора на този отбор беше помощник треньор на предишния и това преливане става просто абсолютно безболезнено, както ти каза в началото.
Да, точно така. И Алиса Томас е на 30 години. Всички останали са млади момичета. Така че инерцията ще продължава с години, според мен, и бъдещето пред женският отбор на Съединените щати изглежда много-много светло. Имаше малка съпротива от отбора на Китай. В първата част отбора на Сърбия игра силно срещу Съединените щати, но честно казано не виждам кой ще може да предизвика този отбор в следващите години.
Това беше и абсолютно ясно, въпреки че отбора на Китай показа изключително сериозен прогрес и игра най-добрия си баскетбол, откакто аз следя поне китайския женски национален отбор и не случайно това е най-големият му успех на световно първенство.
Да, без съмнение. За няколко думи за ситуацията в националната футболна лига, тъй като нямаме много време. Ти спомена загубата на Бафало от Майами. Действително, Майами са много силен отбор, но какво ще се случи сега без Туа? ролята на квотербек ще бъде много интересно. Далас бяха сочени за един от фаворитите също. Тези контузии променят изведнъж всичко, Камене, защото Далас с Дак Прескот, който е една от най-големите звезди в лигата, бяха сочени за фаворити за Супербол, преди да започне сезона. Но Дак Прескот си счупи палеца на хвърлящата ръка. Ти си играл баскетбол и знаеш какво означава да си счупиш пръст. Аз съм чупил 3 пръста, палец не съм чупил, но това е проблем, тази контузия е проблем, който трае с месеци. Просто много, много, много бавно зарастват тези кости и стави в пръстите. Когато счупиш фаланга, болката е владяваща и ако си футболист, не е проблем естествено, но за един играч по американски футбол, за който е от огромно значение да стисне здраво топката с хвърлящата ръка, за да направи необходимото подаване, това е катастрофално. Така че Драг Прескот надява се да се върне в игра до 1-2 седмици, ще видим. В негово отсъствие обаче се появи нов квотербек Купер Раш, който спечели 2 последователни мача и е много резонен квотербек. Той не прави нищо изключително, просто е много прагматичен, играе много консервативно, но печели мачове. Така че Далас продължават да са силни. Това, което беше изненадващо, е слабата игра на Канзас Сити Чиифс миналата седмица. Аз не можах да гледам мача, тъй като бях в Кентаки, но това, което чух и прочетох тук е, че нападението е изглеждало много анемично, явно липсата на Тайрик Хил се усеща и отбор е станал по-предсказуем. Противниковите защити са се адаптирали към нестандартната игра на Патрик Махолмс и за Канзас Сити Чиф ще е много, много по-трудно да доминират така, както доминираха последните 4 години.
Днес, да ти кажа честно, понеже аз гледах този матч, Канзас Сити Чифс изпуснаха матча, имаха великолепна ситуация за тъчдаун. Най-надежният ресивър в крайната зона, поне за мен в този отбор, се нарича Травис Келси. Травис Келси не можа да хване чудесен пас на Патрик Махолмс. А след това имаха пропуснат много лесен филд гол. Това позволи на съперниците им да ги обърнат и накрая все пак 7 секунди преди края имаше ситуация, в която матчът можеше да бъде изравнен и вместо да търсят веднага изстрел към вратата, те потърсиха още един даун и съответно топката им беше пресечена, което означава, че и Махолмс не беше в най-перфектната си концентрация в този момент.
Да, контузията на Баткъс, кикъра на Канзас Сити Чиф се оказа много, много важна, тъй като ти спомена изпускането на шутове, field goals, и на Канзас Сити Чиф се наложи да сключат договор, спешен договор с нов кикър, който просто не е добър и е наемник, и той изпусна много лесни точки. Много лесни точки останаха извън таблото за Канзас Сити Чиф. Но днес е големия матч между Тампа Бей и Канзас Сити. Това, което е интересно, Камене, е, че ураганът Иан, който се стовари върху Флорида и опустоши Флорида, е някак си е подминал Тампа. И се очакваше се матча да се играе в Миннесота, ако ураганът беше нанесъл по-сериозни щети на Тампа, но някак си се е разминало, ударена е предимно централна Флорида и други райони на щата, но Тампа е била пожалена от Иан и днес матча в 7 часа вечерта, тукашно време, ще се състои в Флорида, което беше малко изненадващо на фона на всичко, което се случи през последната седмица там, но времето ще е идеално, 22 градуса Целзий и почти никакъв вятър. Малко шокиращо, но Том Брейди срещу Патрик Махолмс. Това ще бъде късният матч, защото това се очаква да бъде най-гледаният матч днес и наистина ще бъде много интересно, тъй като Тампа, освен всичко друго, получават своите контузени играчи, се връщат в игра. Хулио Джонс, Крис Годвин и Расъл Кейдж. Тримата суперзвезди, уайд ресивери, се връщат и дават нови оръжия в арсенала на Том Брейди, така че ще бъде много, много трудно на защитата на Канзас Сити да играе срещу тези много бързи играчи. Ще видим какво ще се получи, ще бъде много интересно. Сигурен съм, че цяла Флорида ще бъде вдъхновена и ще иска някакси победа, за да може да избегне малко, да избяга от мрака, който се стовари върху този щат през последните дни.
И добре, като гледам, няма да остане време да кажем нещо за Joel Embiid или за Golden State Warriors, пък и има време за това, което става в NBA.
Да, да, идва. Много скоро започва, колкото и да е невероятно, започва първенството в Националната баскетболна асоциация. Golden State Warriors, както знаеш, бяха в Япония, играха срещу Вашингтон и напомниха на целия баскетболен свят, че именно те са най-добрият отбор в момента в света.
Въпреки,
и са много, много впечатляващи.
Въпреки, че си играчи като Клей Томсън, например.
Да, но и пълен е отбора с млади, много добри играчи, които са сработили великолепно с ветераните. Така че този отбор, нищо чудно да го видим да спечели своята пета титла, Камене.
Това ще бъде продължението на една легенда, защото ние не сме виждали такъв доминиращ отбор на практика от Чикаго Булс и след това Лейкърс отново над Фил Джексън.
Да, и може би Сан Антонио Спърс до някъде, но това е действително събитие. Golden State Warriors е събитие почти от ранга на Чикаго Булс, на Майкъл Джордан и ето, че сега обикалят света, така както обикаляше света отборът на Чикаго Булс и са атракция във всяка една държава, в която попаднат. Така че ще бъде много интересен този сезон, по всяка вероятност Леброн Джеймс ще счупи рекорда на Карим Абдул-Джабар някъде през януари или февруари, ако не се контузи, и ще стане най-резултатният играч в Националната баскетболна асоциация. Golden State Warriors на изток са много интересни нещата, много голяма конкуренция на запад. Phoenix Suns ще имат нов собственик. Шакил О'Нил се опитва заедно с ако не се лъжа, или Илон Маск се е намесил в цялата тази работа,
подсещаме сега, да, че това може да бъде тема на някои от нашите други предавания. Още повече, че ние не говорихме до сега нито един път за скандала с Phoenix Suns, който е много интересен, да, и показва и нивото на обществото в Съединените американски щати. Така че за сега адски много ти благодаря. Ние продължаваме с едно парче, което ще бъде посветено на всички продавачи на захарен памука. След това ще търсим и Никола Ибришимов за София Опен и въобще какво става в света на тенис. Целият първи албум на Хейзен Уай съвсем скоро ще можете да чуете в предаването на Боян Бочев. А сега Никола Ибришимов е на пряката ни телефонна линия. Основната ни тема, разбира се, ще бъде турнира София Опен. Но, Никола, предполагам, виждаш какво става в Манчестър. Юнайтед идат много, много здрав бой от Сити. Резултатът е 6-1 с два хеттрика на Халанд и на Фоден. И това е направо ти кам. Не знам какво.
Защо? Направо хвана ги за рогата червените дяволи.
Филип,
е, много
Филип,
е, много
нашия
е,
приятел
да.
Филип Вълчев сигурно в момента страда някъде много сериозно.
Има много хора, които скоро няма да се подадат навън. Разбирам ги. Това е голям бой. Аз не гледам матча, но си представям какво е сега в сърцата на червените дяволчета. Ние ще говорим за тенис, слава Богу, а не за този матч, защото това е разпиляване стил Гвардиола.
Да, само преди това да те питам и теб, както всички хора, които минаха през нас тук, с изключение на Иво Иванов, ги питаме дали са гласували, защото не можем да говорим за нищо повече, но поне да кажем дали сме упражнили правото си на глас.
Аз мога да кажа, че с семейството ми пътувахме от Хисария, днес се прибирахме и бързахме да се приберем на време, за да можем да гласуваме с жена ми, и двамата вече го направихме.
Но това е добър пример. Ние призоваваме също всички наши слушатели, които още не са упражнили правото си на глас, да го направят, защото изборният ден продължава до 20 часа. В крайен случай, ако има желаящи, които още не са гласували, може да продължи до 21 часа, пък след 8 часа и по Българското национално радио, когато Лъчезар Христов започва своето предаване, и по повечето големи медии ще научим и първите официални резултати. Сега ние сме обещахме още през седмицата, когато си говорихме, да посветим това на София Опен, турнир от серията ATP 250, който тази година определено събра най-добрия си каст, да използваме тази класическа българска дума. И че само, че той завършва по един начин, който според мен никой от нас не очаква. От 19-годишния Холгер Руне ще играе срещу швейцареца Марк Андрея Хюслер. Нито един от тези двамата, според мен, никой не ги е слагал в прогнозите си за финала.
Ами, наистина, изгледаше малко вероятно Холгер Руне да играе финала, пък за Хюслер въобще не съм си помислил, че можем да го видим, защото той все пак влезе в последния момент в схемата. Той извън първите 130 в ранг 30, независимо, че през последните два сезона направи на силни чаленджери, които спечели, както и някакъв един или два полуфинала в ATP тура. Все пак не сме очаквали, че ще играе първия финал в кариерата си точно тук в София. Докато за Холгер Руне някакси при него е по-логично да го видим в матча за титлата. Руне, между другото, загуби първия сет, така че той наистина може да се прости и всъщност Хюслер да спечели първата титла в кариерата си тук. Но Руне е човекът, който заслужаваше повече внимание преди матча, тъй като направи добър сезон. Той спечели една титла в Мюнхен, направи много силен Ролан Гарос, където сюрпризира няколко фаворити, включително Стефанос Циципас. Записа три победи на играчи от топ 20 през сезона. Играе супер тенис. Аз имах възможността дори да го гледам в първия ден на турнира, още в началото на седмицата. Отидох и гледах матча му срещу Тим Ван Райтховен, защото за мен това беше един от най-добрите матчове на хартия, а и на практика в първия кръг. И ми направи впечатление с каква лекота елиминира Ван Райтховен, който пък направи фурор тази година на предните кортове. Помни, че той спечели Хертогенбош, побеждавайки Медведев, след това игра силно на Уимбълдън. И всъщност не спечели и сет срещу Холгер Руне, така че не съм толкова изненадан спрямо това, което видях в началото на седмицата от Руне, да го видя и в края на седмицата все още в турнира.
Това е наистина много интересно развитие. Все пак трябва да кажем, че Холгер Руне получи някакси лек бонус от това, че е двукратният победител в София Яник Зинер и сочен за топ фаворит за трета титла тук. Се контузи в третия сет на техния полуфинален матч с нощи и това също имаше някакво значение, според мен.
Еми, върви му така, защото той така спечели и титлата в Бавария. Тогава Ботик Ван де Замско се контузи в финала и то не в третия сет, а в самото начало на матча, но това е част от играта. Ти го знаеш по-добре от мен.
Беше интересен този турнир и за българите. Имахме няколко участници с Wildcard. Пьотр Несторов точно миналата неделя, докато вървеше нашето предаване, направи един знаменит обрат, за да се появи в основната схема. Но Григор Димитров отново, да използваме клишето, разочарова.
Разочарова. Разочарова тези, които видях да излизат от едно пловдивско БМВ на паркинга. Една силиконова кукла с бял анцук и до нея 50 Cent от Кършяка. Те останаха много разочаровани, предполагам. Тези, които гледат малко повече тенис, едва ли са останали толкова изненадани, че загуби от Иля Ивашка, който е един от най-стабилните играчи в тура в момента. И не случайно според букмейкерите, още след като изведе жребия, Ивашка беше фаворит в този матч. И това не е случайно. Ивашка беше фаворит с по-нисък коефициент за победа, независимо, че Григор е с по-добър ранкинг в момента от него. Просто Ивашка е по-стабилният играч в последните няколко месеца и това беше взето под внимание. Сега надявах се, че естествено аз исках Григор Димитров да спечели, но когато загуби по този начин, нали, заслужено загуби, не бях изненадан просто.
Ами то като че ли това вече спира да бъде изненада за мнозина от нас, за голямо съжаление?
Еми, виж, Григор все още е способен да ни зарадва във всеки един момент, но вече не се изненадваме толкова много и не се разочароваме толкова силно, когато губи от тенисисти, които са под него в класирането. И друг път сме си говорили, че той може да създаде цяла академия, поне филиал на Муратоглу, от негови тенис открития. Тенисисти, чието път тръгва след победа на Григор, над Григор. Наистина той е способен да създаде такива играчи, защото той е топ име и не може просто да си позволява да губи по подобен начин. Но сега това е тема, която сме дъвкали страшно много. Mm-hmm. От една страна се радвам, че дойде да играе в София. От друга, просто не е във форма. Не е във форма и може би тук и раздялата с неговия треньор Данте Ботини идва в неподходящ момент и до някъде обославя представянето му в София. Ранните отпадания в предишните турнири. Въобще той е на кръстопът в момента.
Мисля, че отказа следващия турнир, в който трябваше да участва.
Да, отказа участие, нали, разрежда програмата, което аз не мога да си го обясня. И винаги това ми е правило впечатление. Защо той играе с програмата на Федерер и Надал, примерно, а не играе с програмата на, да кажем, на Хуберт Хуркач? който участва на много повече турнири от Григор. Това е въпрос на гледна точка, на стратегия, но Григор просто губи позиции в момента. И единствената ми надежда, честно да ти кажа, е да започне работа с някой треньор, който да го мотивира да работи повече. Защо? Защото, според мен, има, ако няма някаква контузия, за която да не съм, нали, да нямам информация, Григор просто не тренира достатъчно. Нямам друго обяснение. И тук ще се хвана за думите на Александър Лазаров, който направи фантастичен матч с Музет и въобще какъв хубав турнир направи Лазаров. Той каза, аз промених отношението си и на една вече хванах последния влак, защото той не е казва, аз не съм първа младост. Аз го слушах по радиото, между другото, да, по БНР.
Между другото, Алекс е един от многото български спортисти, не говорим само за тенисисти, които ние чакаме да се развият, и те изведнъж, както ти казваш, се оказват не в първа младост, но ако не се промени отношението, всичко друго няма смисъл.
Точно това ми направи впечатление, като го слушах в колата интервюто по БНР на Лазаров. Той каза, аз не съм първа младост и просто хванах последния влак. Как? Като промених отношението си към спорта, но не само като към тренировките, а като ежедневие. Станах професионалист за първи път и съжалявам, че го направих толкова късно. Чак сега трябваше да послушам хората около мен много по-рано. Това бяха думите му на Алекс Лазаров и много силно ме впечатлиха, защото той произхожда от семейство, в което не му е дадено всичко наготово, нали, възможностите да тренира и така нататък. Да, тенис фамилия, много популярна тенис фамилия.
Трето поколение тенисист.
Да, но нали, не е семейство, което да го изпрати директно да тренира в някоя голяма академия или да го изпрати в колеж в Щатите и оттам да счита, че всичко е приключено. Не, самият той е минал по труден път, очевидно. И след като е видял, че може да работи професионално и да живее професионално, резултатите моментално идват. Това е страхотен знак за по-младите играчи. Той сами има брат Джордж, който е супер талант. Той е на 17 години, може би, 16-17, нещо такова. Той е по-висок от него, левичар, играе жесток тенис. Няколко пъти съм го гледал на турнири в България. Някак си го крият него, не го показват много на светло. Обаче той има много по-голям потенциал да се развие. Дано брат му да му налее на време така акъл и идеи, ноу-хауто да е готово, за да може Джордж да се развие по-рано.
И последен въпрос, преди да си пуснем една песен и да те оставя на семейството ти. Новак Джокович, Марин Чилич е също един много хубав финал на турнира в Тел Авив, който е тази вечер след малко в 18:30.
Еми това на времето те си играха финали на шлемовете. Така че определено е доста хубав финал. Аз с нетърпение очаквах този турнир, защото Джокович е гладен за игра, след като не можеше да играе на US Open. Видяхме, че той се включи много сериозно в Лейвър Къп. И сега този матч с Чилич е истински подарък за почитателите на тениса в неделния ден. Аз очаквам Джокович да спечели матча, но това няма да стане без бой на стария Марин.
Добре, Ники, благодаря ти много. До нови срещи в ефира на спортна среща, пък защо не и на живо. Николай Бришимов за турнир ITP Open, за Sofia Open. Ние сега продължаваме с малко музика и след това приключваме предаването в очакване на изборните резултати. Преди да се разделим, задължително трябва да повторя още един път, че българският пилот Никола Цолов спечели титулата в испанската Формула 4, след като завърши втори в последното състезание от шестия кръг на пистата на Навара. В една от най-оспорваните на превари през сезона Никола стартира 9-ти, но още след първите три завоя излезе напред. И това е наистина един изключителен успех за това младо момче, което също, както и Алек Лазаров, за който когато говореше Ники Ибришимов преди малко, не получава нещата даром. Серхио Перес води в 47-та обиколка на състезанието за голямата награда на Сингапур във Формула 1 пред Шарл Леклер и Карлос Сайнц. Имаше доста премеждия за Макс Верстапен, който в момента се намира на 12-та позиция и серията му от поредни победи ще бъде прекратена. Но Антония следи новинарския поток, следи всичко, което става, докато стои тук от другата страна на стъклото на студиото.
Абсолютно сериозно удремано рамо, макар и предимно морално днес. Но за какво ти говоря сега, за избирателната активност или за 11-то издание на Bike Run за Чепан, което ще се провежда скоро, а имайте предвид, че срока за записване е само още няколко дни. За кое ти разкажа? Първо, добре, избираш байкера.
Байкера, разбира се, избирам, защото ние искахме да намерим място и за тази тема, но нямаше да можем да вмъкнем в толкова много разговори. Така че 5 октомври е последния срок за записване.
Точно така. Самото състезание на 15 октомври провежда се за 11-та поредна година. Едно страхотно начинание, едно състезание, което сплотява тази общност от спортуващи хора, които обичат природата, защото то всяка година има една природозащитна кауза. Знаете, Чепан, къде се намира, може би, близо до София, близо до Драгоман и Драгоманското блато. Всъщност, опръстеняване на някои редки застрашени видове птици е една от целите тази година. За това ще отидат част от средствата на състезанието. Освен това е много забавно, между другото. Това е едно от най-забавните състезания, на които аз съм ходила и съм виждала. Едни страхотни усмихнати хора карат колела, тичат и в крайна сметка възвръщаемостта като емоция е много голяма. Това, което ми прави впечатление наистина е, че всяка година все повече хора ходят на състезанието. Винаги има много интересни каузи, много симпатични награди и човек се връща така обогатен и щастлив. Та до тук за байкера за Чепан, 5 октомври, ако не се лъжа, беше точно така последния срок за записване. 15 октомври е самата дата на това страхотно състезание. Използвайте, разбира се, всеки хубав есенен ден, за да спортувате. Спорта е здраве, спорта е серотонин, който, както знаем, кара човека да се чувства изключително добре в себе си. Преодоляването на трудностите, между другото, е едно така много удовлетворяващо усещане в живота. Трудностите от всякакъв характер, включително физически.
Подсещаш ме да кажа нещо хубаво, което може би сме направили и ние. Методи Симеонов, който гостува преди време в нашото студио, за да ни представи тяхното намерение за състезание, от което приходите да отидат в полза на децата с лицеви увреждания, ми написа днес, че вчера са направили това състезание и са събрали 5000 лева за каузата. Сега няма да цитирам неговите любезни благодарности, защото аз смятам, че ние винаги сме давали и сме искали да бъдем съпричастни към всякакви такива инициативи. И все пак, каква е изборната активност до 16 часа?
Така, сега по официалните данни на Централната избирателна комисия, към 16 часа 25,58%.
Малко над една четвърт от хората имащи право на глас.
Точно така, което е малко, но е точно толкова висока, колкото беше и на изборите миналата година, 14 ноември към този час. В крайна сметка, аз мисля, че голяма част от по-активните млади хора, пътуващите хора, просто се активизират малко по-късно през деня, така че надявам се да се дигне и да ни изненада. Какво още да кажем? Най-висока е избирателната активност в 23-ти избирателен район в София, 33,95, почти 34%. Най-ниска пък е тя в Кърджали, малко под 20%. Монтана и Стара Загора се справят много добре, също е висока активността там. И така нататък, имате още 2 часа, скъпи хора, използвайте това, този важен момент. В крайна сметка, аз винаги се радвам, когато не само, че има за кого да гласуваш с чисто сърце и без гузна съвест, ами даже да имаш избор между
има
няколко
избор,
симпатични партии.
Но също така трябва да кажем, че трябва да се гласува дори само заради това да имаш правото да мрънкаш и да си недоволен след изборите, защото ако не упражниш правото си на глас, после дори нямаш право да мрънкаш.
Което е ужасно, равносилна смърт за нас, българите. Добре, надъхва им главите на хората, така ме, с това
смърт.
Гласуване. Надявам се да сме повлияли на двама души, понеже сме повлияли,
да,
пак ще е супер.
Че вече е време да се сбогуваме с нашите слушатели, да им припомним първо, че в 18 часа са новините на Българското национално радио, от които ще научат те всичко най-интересно, че в 20 часа по Радио София започва изборното студио с водещ Лъчезар Христов, че Димитър Ганев ще се върне от последния брифинг на Централната избирателна комисия, който беше в 17 часа. Също така да им кажем, че могат да се абонират за нашето предаване, за подкаста му в Spotify и SoundCloud, и че другата седмица отново ще бъдем тук заедно, за да се забавляваме с всички най-интересни неща от света на спорта. Васил Сергеев беше на звукорежисьорския пулт, Лилия Големинова избираше музиката, Антония Каменичка беше мой верен партньор в тази авантюра днес. Никога не можеш да обхванеш всичко само в 2 часа. Ти не можеш въобще никога да го опиташ, но можеш винаги да се опитваш и се надявам, че и този път сме ви били интересни. До нови срещи!
Това е Радио София.